Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Naš današnji gost je Dragan Stanić, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Lepo je trajao put od Novog Sada do Beograda.
Kroz ovu hladnoću, ali lepo.
Da, ali nema snega na kolovozu, pa, nema.
Suva mrzica, jasno.
Da. I mi ćemo danas, evo, razgovarati o velikom značaju i ugledu ove institucije Matice Srpske koji ima u srpskom narodu. Osnovali su je srpski intelektualci i privrednici 16. februara 1826. godine u Pešti s prvobitnom namjerom da pomaže književni list Srpska letopis, današnji letopis Matice Srpske. Preseljenje Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad otpočelo je 1864. i u toj godini održana je i prva skupština matičina u Novom Sadu. Prilikom preseljenja imovina je stala u 61 sanduk. To su zanimljivi podaci, a kako danas deluje Matica Srpska sa svojom bibliotekom, galerijom, izdavačkim centrom i letopisom Matice Srpske, sve će to biti pitanja za našeg današnjeg gosta. Da li su joj se događale i neprilike, uvek je živo u Matici, vi ćete, pretpostavljam, pokazati od samog početka da je bilo mnogo nesporazuma u stvari u matičinom životu, a i vaša zbirka pesama Matični mleč je u stvari matičina knjiga na poetski način iskazana. Bićemo u prilici da slušamo delove iz te knjige. Dakle, da li su se događale neprilike, jesu, uglavnom recimo da su bile finansijske prirode, ali i druge vrste. I postavit ćemo pitanje, razmišljali se i dalje danas o osnivanju enciklopedijskog zavoda. Dakle, nabrajamo samo neke od tema, a kao što ste čuli, susret sa predsjednikom Matice Srpske bit će i dobra prilika da slušalce podsjetimo i na njegovo književno delo koje čitamo pod imenom Ivan Negrišorac.
Tako je.
Ivane, evo, hajde da se vratimo u tu, ja ću reći, lepu prošlost kad se osnivala, kad je postojala jedna ideja koja je našla svoju realizaciju da se osnuje Matica Srpska, ali pre nego što je osnovana Matica Srpska, 1824. je pokrenut u stvari letopis Matice Srpske, u nameri da se osnuje jedan časopis koji će računati na redovnost. Vidite kako je davno postojala ideja o tome da periodika bude ono što je značajno i da ima svoja redovna izloženja.
Jeste, u to vreme su Srbi sasvim ostali bez svojih novina. Davidović je prestao sa izloženjem svojih srpskih novina i intelektualci su shvatili da se taj prostor mora nekako popuniti i da bi bilo veoma korisno da jedan časopis koji bi se bavio isključivo srpskim i slovenskim temama i časopis koji bi objavljivao književna dela srpskih pisaca, da bi to trebalo osnovati. Na tu ideju je došao Georgije Magarašević, profesor u Novosadskoj gimnaziji, a Novi Sad je već u to vreme bio jedan vrlo zanimljiv intelektualni centar, budući da je tu već bila formirana gimnazija sa kontinuitetom praktično do dana današnjeg, od 1810. A i pre toga, u 18. veku, mi smo imali jedan vrlo dugi kontinuitet, čak i pre Karlovačke gimnazije, ali kontinuitet gimnazije koje je osnovao Visarion Pavlović, episkop Bački. I tokom 18. veka, naročito početkom 19. veka, tu stvorio jedan vrlo zanimljiv intelektualni sloj. Podsjeća samo na činjenicu da je u to vreme za direktora i profesora gimnazije došao niko drugi nego Pavel Jozef Šafarik, koji u to vreme je bio, tako reći, nepoznat čovek, ali je upravo boraveći u Novom Sadu uradio najpresudnije stvari na sagledavanju književne prošlosti Srba. Počinjao da objavljuje stare knjige, da ih proučava i već je svoje lepo ime stekao za to vreme koliko je boravio u Novom Sadu. Zajedno sa Georgijem Magarašivićem, a uz veliku podršku Šafarika, ali i mnogih drugih novosađana i intelektualaca, Magarašević je, dakle, pokrenuo časopis tako što ga je redakcijski pripremao u Novom Sadu, a on je bio štampan u Pešti. Pokazalo se to vrlo brzo da je veoma teško izvodljivo, budući da prosto ne može jedan profesor da brine o opstanku čitavog časopisa, o njegovom plasmanu, o pribavljanju sredstava za štampu i tako dalje. Čitav niz je tu pitanja koje prosto nije mogao čovjek nekom uzgrednom delatnošću i pretila onda opasnost realno da se letopis ugasi. Tad se Georgij Magarašević požalio svojim prijateljima u Pešti. Tamo je bilo vrlo mnogo preduzimljivog privrednog sveta. Sa raznih strana su se okupljali u Pešti kao tada jednom od najvažnijih gradskih središta i srpskog biznisa, tako kažem, ali i srpske kulture. Mnogi su dolazili na škole u Peštu, pa su tu ostajali, započinjali svoje aktivnosti, bilo kao fiškali, advokati, bilo kao privrednici. I onda su, dakle, ljudi od te privredne pameti shvatili zapravo da bi, a tu je ključnu ulogu imao u početku, Josif Milovog, koji je tu iz Trpinje, blizu, dakle, Vukovara. I on je animirao i ostale prijatelje, njih ukupno 6 trgovaca, i samo jedan sedmi među njima je bio Jovan Hadžić, koji je bio advokat i pisac. Jovan Hadžić je izabran za prvog predsjednika Matice Srpske i on je napisao i prvi statut, budući da je bio pravnik, i tako je ustanova krenula, kao što ste rekli, 1826. sa idejom da prvo zaštiti časopis, ali istovremeno i da rešava čitav niz pitanja koje srpske kulture, koje bi se morale rešiti ukoliko želimo da kao narod stanemo rame uz rame sa drugim evropskim narodima.
Da, a ko je do Jovana Hadžića bio? Pominje se ime Teodora Pavlovića, koji je posle bio značajan za srpske narodne novine.
Teodor Pavlović je kasnije došao u Maticu Srpsku, ali je bio prvi sekretar Matice Srpske. Pre toga nije postojala ta funkcija sekretara, a on je taj organizacioni deo posla, pa i ovako konceptualni deo posla obavljao na jedan zaista impresivan način, pa je u kasnijem periodu ostavio onom drugom periodu, odmah iza ovog osnivačkog akta, a on je ostavio izvinjavam se zbog problema sa grlom, on je ostavio najvećeg traga. A među osnivačima, osim Josifa Milovuka, tu su, ajde da pomenemo, recimo, imamo Georgija Stankovića, koji je iz Pešte, Josif Milovuk, rekao sam da je iz Trpinje, Petar Rajić je iz Banata, recimo, gledamo samo odakle dolaze. Andrija Rozmirović iz Karlovaca, Jovan Demetrović je iz Dalmacije, pa je došao u Peštu i tu je radio, Georgija Stanković sam, čini mi se, pomenuo, i tu je takođe Jovan Hadži. Dakle, njih sedmorica ukupno, to su, pogledajte, različiti ljudi, različitog profila. Jedan je intelektualac, Hadžić, Josif Milovuk je čovjek, privrednik, ali čovjek sa vrlo zanimljivim idejama u oblasti izdavaštva, i on se i sam bavio izdavaštvom kasnije, naročito posle osnivanja Matice Srpske. Ovi drugi su, da tako kažem, čisti biznismeni. Ali su svi oni imali ideju da zapravo kulturom mi plaćamo kartu da bismo ušli među razvijene narode Evrope. I shvatili su da je kultura ta identifikaciona karta uz pomoć koje možemo nešto uraditi u svetu. Mislim da ta ideja i dan danas je rekao bih, plodotvornija od mnogih drugih ideja koje možemo imati.
Da, ali vidite, u to vrijeme je postojala svest o tome, a danas se nekako razgrađuje ta vrsta osjećanja.
Ja mislim da je ključna stvar ta što mi danas smo izgubili to osjećanje da samo jednim zajedničkim radom, sabornom delatnošću, zapravo možemo nešto ozbiljno uraditi. To se najbolje može vidjeti, ne znam, simbolički posmatram, u našim kolektivnim sportovima, gdje vi vidite kad postoji jedna strategijska pamet koju otelotvoruje, recimo, ne znam, selektor ili trener, pa onda on okupi tim, pa napravio taj tim od tih 11 igrača ili koliko ih već ima u raznim selekcijama, u raznim sportovima, napravi tako da to funkcioniše zaista veoma često potpuno besprekorno, onda mi vidimo zapravo šta je to posljedica i dobar rezultat zajedničkog rada, odnosno zajedničkog ulaganja u neku zajedničku ideju. A mislim da u sferi kulture nama tu veoma često nedostaje upravo takva jedna dimenzija, zbog toga što su svi kulturni radnici, ajde da kažemo, svojevrsni individualci, što je prirodno i normalno, ali u sferi sopstvenog stvaralaštva. Tu ne može drugačije. Tu naprosto čovjek mora da izgura ono što sam intimno osjeća da jeste njegovo i da njegov zadatak i njegova misija. Ali moramo biti svjesni koliko prosto kao nacionalna, recimo, kultura, kao jedna kulturna zajednica, treba da gradimo i jednu finu celinu u kojoj ćemo znati da komuniciramo međusobno i da u najmanju ruku ne smetamo jedno drugome, što je kod nas velika jedna manjkost. Čim neko nešto uradi dobro, odmah dođu nekoliko njih koji bi sad uradili to bolje, bar na rečima, i onda krenu sukobi umjesto da krene ovako jedno saglasje i saradnja oko srodnih stvari.
Da, i evo još malo da se zadržimo na ovim istorijskim delovima našeg razgovora. Kada je odobrena seoba Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad, ko je potpisao taj akt o preseljenju?
Pa, tadašnji predsjednik Pavle Kojić je bio formalno tu čovjek koji je sve to vodio, i on je posljednji predsjednik u tom peštanskom periodu, već kada je održana ova skupština koju ste pomenuli u Novom Sadu 1864. izabran je ponovo po drugi put, jer i u jednom prethodnom periodu je bio također predsjednik Platon Atanasković, koji je tada bio episkop Bačke. On je tada i obezbedio zgradu u kojoj se Matica smestila, godinu dana je tu boravila, potom je promenila svoje mesto boravišta u Novom Sadu, ali ta prva snalaženja su, zahvaljujući u velikoj meri, upravo njemu organizovana. Ali tu je bio čitav, te 1864. čitav novi duh je bio stvoren u srpskoj kulturi, pa i u političkom i javnom životu. Tad je već delovala Ujedinjena omladina Srpska, odnosno duh Ujedinjene omladine Srpske je bio delatan. Miletićev pokret je bio veoma snažan, on je već bio i na vlasti u Novom Sadu. Dakle, to je već jedno vreme koje je razvijalo upravo ove ideje o kojima govorimo. Ideja da, uprko svim razlikama, treba zajedno da delujemo u skladu sa ciljevima koje definiše i kultura kojoj pripadamo, pa i narod, odnosno nacija kojoj pripadamo.
Ivane, malo čas sam rekla da je knjiga Matični Mleč u stvari matičina knjiga. Jer vi ovde svojim pesmama, svojim, dakle, poetskim viđenjem situacija od nekad i sad govorite nama o Matici. Pa ja bih vas zamolila, evo, za ovaj deo razgovora da izdvojite nešto što bi na neki način opisalo ovu situaciju o kojoj smo malo čas govorili, o tim počecima matičinim i o velikom entuzijazmu i o velikoj nadi da će od toga nešto biti, i postalo je.
Pa jeste, ova knjiga je zapravo dugo nastajala. Reč je o jednoj knjizi koju možemo tumačiti kao svojevrsnoj poemi o Matici Srpskoj, kao što kažete, jer je ona sva tematski vezana za ono što se zbivalo u Matici i oko Matice. ali i svaka pesma se može čitati zasebno, tako da taj odnos dela i celine je dosta fleksibilan u ovoj knjizi. Mogu se videti tu neki karakteristični portreti onih najvažnijih ljudi iz istorije ustanove, pa može se videti njihova lična perspektiva, što mi je bilo jako važno, da se vidi da je svaki čovjek ulazio u maticu sa nekim svojim idejama o tome šta tu treba raditi, kako treba organizovati ustanovu, da je često dolazilo do sudara različitih ideja, pa i različitih karaktera, sasvim temperamenata različitih. Već od samog početka mi zato pristupujemo situaciju u kojoj, recimo, Josif Milovuk, koji je bio onaj ključni inicijator osnivanja ustanove, i on je bio glavni animator, on je okupio ljude oko sebe, čak je i Hadžića uveo praktično u tu priču, a onda kada je trebalo odlučiti ko će biti predsjednik, Josif Milovuk je očekivao da će on biti, ali su se opredelili matičari ipak za Jovana Hadžića, koji ima tog pravničkog iskustva i bio je ipak zaista izuzetno značajan kao kulturni stvaralac. Pa je onda to već dovelo, recimo, do prvog sukoba u Matici Srpskoj između Josifa Milovuka i Jovana Hadžića. Jedan i drugi su bili povređeni. Jovan Hadžić uvijek mislio da mu nije nikad dovoljno časti priznato i da kasnije, kako je vreme odmicalo, i njegov, recimo, otpor Vuku Karadžiću, i taj sukob isto vrlo značajan za Maticu, jer se prelamala preko ustanove taj sukob Vuk i njegovi protivnici. Hadžiću se onda činilo uvijek da nije dovoljno priznat njegov udeo u samoj Matici, te da ljudi kao da jedva čekaju da se on nekako povuče. A Josif Milovuk se i povukao iz samog matičinog kruga, čak i sa spiska osnivača na osnivačkom pečatu. On i njegov šurak Gavrilo Bozitovac su povukli svoje potpise, zamrljali ga i bacili mastilo preko osnivačkog pečata, tako da mi zadugo nismo ni znali kako izgleda taj njihov potpis osnivački na samom osnivačkom aktu. Imali smo sačuvan neke druge potpise Josifa Milovuka, ali nismo znali kako izgleda ovaj. I tek 2000-te, kada je predsjednik Matice Srpske postao profesor dr. Božidar Kovačak, jedan od zaista izuzetno zaslužnih predsjednika Matice Srpske, on je organizovao taj posao da se rekonstruiše onaj izvorni potpis i da se dođe nekako do toga. Uspeo je, da sad ne pričam kakvi sve metoda, čak i policija angažovana sa rentgen aparatima da utvrdi kako je to sve izgledalo, i tad smo došli i do ovih izvornih potpisa i do onog osnivačkog, dakle, akta koji je vrlo brzo, već 1826. zamrljen, činilo se kao da prvobitna sloga nestala. A onda 2000. kad se pojavio, znate, taj osnivački pečat, to je u simboličkom smislu delovalo krajnje posticajno, kao da smo rekonstruisali tu prvobitnu slogu i kao da ima nade da ćemo možda i danas uspjeti da stvorimo nekakvu slogu koju, bojim se, da odavno već nemamo.
Hoćete li da predahnemo pa da se pripremite za čitanje pesme?
Može se zadovoljiti.
Da.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Naš gost je Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, a sada ga slušamo kao Ivana Negrišorca kad kazuje svoju poeziju. Govorimo o Matici Srpskoj, našoj najstarijoj kulturnoj instituciji. Evo, čuli smo malo čas kroz istoriju kako je došlo do osnivanja, kako je pokrenuta ideja o realizaciji. Shvatili smo da je bilo jedinstva, nužnog jedinstva, ali da kada je osnovana Matica Srpska, pa i to je nužnost, dolazilo je do sukoba. Ti sukobi traju i dan danas, ali na različit način se manifestuju. I evo da čujemo sad to što ste nam pripremili. Mislim da je pesma posvećena Jovanu Hadžiću.
Jeste, to su neke dve pesme o Jovanu Hadžiću, a ja ću jednu pročitati koju se može videti i ta njegova situacija i njegova karakterna neke osobine, problem koji je pokrenut u Matici i tako dalje. Naslov ovog diptiha jeste dva suzna slova o uvređenosti i nezahvalnosti, a prvi deo nosi podnaslov: direktor Novosadske gimnazije Jovan Hadžić snivao prošlosti Matice Srpske u leto 1832. godine. Znaš, reći ću ti, svi su oni jedva čekali da ja odem, da me više nema, pa da oni rade šta im se prohte, a ne da moraju moja nagvaždanja slušati. A tu, pošteno rekavši, osim Magaraševića, malo beše sposobnih ljudi, pa kad nas čestiti osnovatelj letopisa, izmučen sušicom, zauvek napusti, ja se morah primiti učredničkog poslanja. Vele zluradnici da sebe hvalih više no što priliči, da inicijale MS rado gledah, jer u njima ne samo Matica Srpska, no i Miloš Svetić nahodi se. Jeste, priznajem, volim sebe i počitujem i priznanije sebi mnogo zaslužno, bez ustezanija iskazujem. Priznajem, pa nek mi Vuk ili ko drugi zbog toga glavu s ramena skine. A kad rekoh Vuk, nije on jedini, ani najbolji jezikoispitatelj serbski koji nam imade što šta reći. Ne mislim pritom na nesrećnog Šafarika, koji takih dobrih dela za nas Srbe učinio je, ali sada već umoran u gimnaziji Novosadskoj, rekao bih posljednje odbrojava dane, spreman na bolje mesto otići. A u toj pripravnosti za putešestije on svojoj nervozi dadne kad-kad suviše maha. Tako nedavno pisaše poslanicu Palackom da nema ničeg bednijeg nego što su srpski pisci. Svi sad na njega grakću, a on već za serbska jezikoispitanija bojati se nikako nije. A za Vuka, a protiv Vuka, naći ćemo ispitatelja spremnih za najveća dela, da poradimo na veščima gramatičeskim, na pravopisaniju, na slovarima i opšćem jezikoslovnom zakonodavstvu. Tako biće. A sad eto, na matičinoj sednici, na kojoj ja ne prisustvovah, donesoše odluku da u letopisu ne samo za mene, no i za moga pomoćnika i naslednika Stamatovića mesta ne bude. Dovedaše Teodora, hitrog Pavlovića, a time rekoše da leđa hoće da mi na vratima vide. Ja u Peštu sve teže idem, u Novom Sadu posla preko glave imam, pa se tako pogodismo brzo. Pokazah im na izlazu leđa. A sve mi se čini gde kikot i radost čuk za sobom. Tako me nedolično iz Matice ispratiše, iz Matice koju ja svojim inicijalima osnovah. Sad i odsad, zanavek za svak.
Eto, oživeli ste nam te periode. A svoju delatnost Matica je razvijala mahom zahvaljujući dobrotvorima. Među njima ističe se ime Save Tekelije.
To je zaista jedna velika impresivna ličnost. Velika i zbog nekih zabluda u kojima je živeo, velika i zbog, recimo, autobiografije koju je napisao, zbog obrazovanja koje je imao, doktorata na latinskom u oblasti prava koje je napisao. biblioteke koje je formirao i koja se danas nalazi u biblioteci Matice Srpske, zbog ideje o osnivanju Tekelijanuma, koja je brinula o školovanju mladih ljudi, koja evo i dan danas postoji u Pešti, to se vratilo u svoju prvobitnu funkciju posle dugog perioda u vreme socijalističke Mađarske, kada nije mogao Tekelijanum da funkcioniš. A sam Tekeli je zapravo jedna duboko tragična ličnost i onda i u pesmama koje su ovde ispisane pokazuje se ta njegova tragika čoveka koji je iz porodice Popovića Tekelija, dakle vojničkog plemstva, sticao obrazovanje i onda u situaciji je bio da više nije imao ni svoga potomka, ni njegovi sinovci nisu imali potomaka, dakle i on je sve to veoma teško preživljavao. Sve to što je dao Matici Srpskoj i dao srpskom narodu, on je davao sa idejom da eto na taj način se nekako i produžava i njegov život, odnosno život njegove porodice. I uopšte svaki dobrotvor, kad se zagleda malo samo u njihovu ličnu priču, onda vidite zapravo da tu postoji neka tragička dimenzija zbog koje čovjek onda postane svestan trošnosti ovog života na ovom svetu i dođe u situaciju onda da poželi nešto trajnije da ostavi rodu svome. Materijalne dobre se stvaraju, ona i nestaju, ali kad čovjek učini neku dobrotu, neko veliko delo, onda postoji duboki razlog zbog kojih će čitav narod da pamti te ljude. Matica se uvek trudi da o svim svojim dobrotvorima ostavi i neku takvu priču o tome zašto su ti ljudi učinili dobro sopstvenom narodu, sopstvenoj kulturi, šta su to dali i šta su omogućili da time bude ostvareno.
Da, među tim ljudima je i Bogdan Dundžerski, je li tako?
Jeste.
Zanimljiva je sad ova situacija sadašnja u kojoj vi jeste. 2015. ja kao novinar pratim, jer smo govorili baš u emisiji Sporovi u kulturi o svemu onom što nije bilo dobro za Maticu u tom času. Izostala je bila finansijska pomoć Ministarstva kulture za letopis, odnosno nedovoljna su sredstva bila, nije potpuno izostala.
Yes.
I šta će biti od povraćaja imovine Matice Srpske i njenih zadužbina? Da li taj zakon o restituciji, da li se vi uklapate u sve to? Pravno gledano.
Pa, mi smo pokrenuli sve ono što se može pokrenuti. Ali taj proces još ne daje onakvog rezultata kako bi trebalo. Vidite, kad je Matica osnivana i kako se ona vremenom razvijala, ona je ugradila jedan čvrsti mehanizam po kojem zapravo ustanova mora samu sebe da izdržava. Mi nismo tada imali svoju državu. Ustanova je osnovana, dakle, u Habsburgskom carstvu, koje nije imalo nikakvih naročitih razloga da pomaže srpsku kulturu i da omogući da se ona prosto razvija onako kako je to neophodno i uz pomoć ovakve jedne ustanove. I otuda ta početna formula od same 1826. da okupimo ljude koji će stvarati materijalno dobro i s druge strane ljude koji će stvarati kulturno dobro. I samo u toj zajednici može da se taj model samoodrživosti izgradi. I vremenom je onda raslo materijalno bogatstvo koje je Matica počela da pribavlja. Od velikih dobrotvora, pomenuli ste i Savu Tekeliju, pa zatim tu je Jovan Plemeniti Nako koji je takođe ostavio svoje vrednosti, pa Petar Konjević, pa porodica Dundžerski, više njih, a naročito Bogdan Dundžerski, to je velika jedna zadužbina koja je posle njegove smrti 1943. godine onda formirana i ostavljena Matici Srpskoj. Sve to je, znate, nacionalizovano u socijalističkom periodu. I socijalistička država je osjećala, dakle, jednu potrebu ne samo da pomogne Maticu koja obavlja vrlo važne kulturne zadatke kod nas, nego je osjećala i potrebu da zbog toga što su nacionalizovana ta dobra, što to sad neko koristi, da time vraća Matici sve ono što je praktično oduzeto je. Mi ne znamo kako će izgledati budućnost u koju ulazimo. Šta će biti? Da ćemo mi uopšte imati nacionalnu državu koja će brinuti o nacionalnoj kulturi? I mi zato moramo kao ustanova da se borimo za to da onaj model samoodrživog razvoja ustanove ponovo vratimo. Mi to naravno želimo u punom dogovoru sa državom sa kojom dobro sarađujemo i ja se nadam da ćemo i sve bolje i bolje sarađivati.
Vaš štiti i zakon o Matici.
Tako je, mi imamo
Srpskoj.
I zakon o Matici Srpskoj, jeste. Ali što se tiče samog procesa restitucije, tu još nisu načinjeni oni koraci koji bi omogućili da se i država malo rastereti obaveze da daje Matici onoliko koliko daje. I državi će biti lakše ako se ta imovina ne usmeri prema nekom možda iz inostranstva, nego to ostane u rukama Matice Srpske. To neće niko odneti, nego naprotiv, Matica će to se u dogovoru sa onima koji će to umeti vešto da iskoriste, napraviti model, a na taj način ćemo, nadam se, i rasteretiti državu obaveze da izdvaja veća sredstva za razvoj ustanove. Tako da mislim da bi to bio obostrani interes.
To je prepoznatljiv model koji je u prošlosti već dao rezultat. Zašto ne bi danas, kada se govori upravo o ovim modelima koji se proglašavaju za savremene, u stvari, evo vidimo
da
su kada,
kada
su nastali.
Apsolutno, potpuno se slažem, da. I danas se insistira na dakle, održivom razvoju i svaka ustanova, znači, treba da ima nekakvu sopstvenu osnovu od koje kreće, ne da zavisi u potpunosti od državne podrške. Mi jesmo jedna neprofitna organizacija, ali voljni smo da u ovim svojim transformacijama kroz koje moramo svi da prođemo u ovom tranzicijskom periodu, jer da preuzmemo nešto i od onih tradicionalnih funkcija koje je ustanova preuzela. Sve to, ponavljam, želimo isključivo u dogovoru sa državom, jer mislim da tu moramo zajednički definisati koje funkcije, dragocene funkcije obavlja Matica Srpska i šta bi svakako trebalo očuvati i videti onda da li te funkcije još mogu da se razgranavaju. Ja sam uveren da mogu. Mi imamo ideja raznih o tome kako bi sve mogla ustanova da bude od koristi i veće nego što je to do sada, a mislim da onim što je ustanova ostvarivala možemo biti tekako zadovoljni.
Hoćemo li čuti još jednu pesmu, ali iz nama bliže istorije?
Može. Ja sam mislio možda da
opisate neke od tih situacija.
Da, ja sam mislio možda da pročitam jednu pesmu koja se odnosi na jednu od ključnih dobrotvorki Matice Srpske. Reč je o Mariji Trandafil. U njenoj se zgradi danas Matica nalazi.
Tako je.
Pa ako mi dozvolite, evo.
Izvolite.
Ta pesma. Naslov je govori novosadska dobrotvorka Marija Trandafil, čija upokojena duša zgusnuta u grumen sunčevog sjaja viđena je na kupoli Nikolajevske crkve usred prolećnog podneva. A ja i sad u ovim nebeskim sferama pletem nevidljive čarape. U dovicama krišom u snove uvlačim se, pa šaptom ohrabrojem očajnu samoću koja ih grli šakama od leda. Sve je sada kako je i bilo, ali čudi me i ražalošćuje koliko mladih očajnika ima u vašem vremenu tehnike i komfora. Njihov očaj ja izlečiti ne mogu. Prazninu njihovu samo bi Gospod ispuniti mogao. Ta praznina u dušu mi useli se onih godina gospodnjih kad decu izgubih svoju, Sofiju i Kostu, pa usred bogatstva ostadoh sinja kukavica u pustinji. Tako sama, usred ljudi, tako zamonašena, pored živa muža, ja se samo dobru ljudskom zavetovah i radosti srca i mom uvelom majčinstvu. Zna Gospod kako sabljom nevidljivom valja preseći groce kojim dospeva nam život u utrobu. A ja jednom, samo jednom od svih dana koje poživeh, jednom ostah gladna i očajna, kad iz bombardovanog grada naše gradine i bašte spas potraži smo među onima u Varadinu koji su na nas đulad bacali. Tam i glad i očaj ostaše večna tegoba u duši koju lečiti htedoh kod siročadi, kod stradalnika i obudovelih žena. u tom lečenju duša mi visoko među oblake izvinu se, a tamo čista svetlost beše, a u njoj deca moja, anđelčići, u radosti zauvek osvetljeni. Zato kad zapitaš se, otkud u Bogu moja duša progovori i zašto u obnavljanju crkvi nađoh poslušanje, znaj da odgovor dobi i pre no što pitanje ti zatreperi na usnama. Ovu crkvu, Nikolajevsku, u kojoj Burjan i Čkalj su nicali i Jermensku, đuladima izvaljenu, obnovih stugom očajnom zbog detinjeg plača koje u praznom mi srcu odjekuje. I sad, dok Jorgovan svoj miris plavi do neba širi, ja bih da svako dom svoj nađe, da spokojan bude, stomakom sit, a dušom uznosit.
Nastavljamo naše razgovore o Matici Srpskoj i evo sad smo došli na onaj deo gde bi trebalo da govorimo i o biblioteci, i o galeriji, i o izdavačkom centru. Vi možete dopuniti pa svojim to kazivanjem ono što sam ja možda propustila.
Da, sve su to ustanove koje zaslužuje svaka da ima poseban način da se predstavi. ali sve one zaista, mislim, veoma dobro funkcionišu. I biblioteka i galerija su ustanove najvišeg reda, dakle jedna od dve nacionalne biblioteke uz Narodnu biblioteku Republike Srbije. Naša galerija je dobila mnogostruka priznanja, između ostalog i neke evropske nagrade koje upravo ističu te visoki profesionalizam ove ustanove. Izdavački centar, mada bez zaposlenih ljudi, ali uspeva da sprovede svoju ideju o deset vekova srpske književnosti. Da. Tako da to sve nekako funkcioniše. Zaista, rekao bih, uz prilično i napora i ovako i odricanje ljudi, entuzijazam koji se iskazuje, ali mislim da bez te formule nemoguće bilo šta ozbiljno uraditi, a pogotovo u Matici Srpskoj se jasno osjeća koliko je entuzijazam važna stvar. Ako neko već izgubi entuzijazam, mi se onda potrudimo da nađemo odgovarajuću zamenu, odnosno da se pojavi nova energija koja će nositi poslove. Poslovi ne smeju da stoje.
Da, a kada je reč o galeriji, kako se uvećavala matična zbirka? To je zanimljivo.
Pa eto, vidite, opet je sve krenulo od Teodora Pavlovića. Dakle, koji je prvo iznao ideju o zasnivanju jednog muzeuma Matice Srpske, pa je on štampao jedno objavljenje o tome da svi ljudi koji imaju nekakve materijalne predmete od značaja za istoriju srpske kulture, da to donose u Maticu Srpsku, i tako je zapravo krenula zbirka. Korak po korak, jel? To se sve postepeno radilo, ali znate, kad se tako skoro 200 godina radi korak po korak, onda tu bude mnogo koraka, odnosno čitav jedan put se veoma lep pređe. Krenulo je sa Teodorom Pavlovićem, a onda je Matica vremenom počela da posvećuje pažnju i izradi portreta zaslužnih, dakle, časnika Matice Srpske, pa se tu počela galerija portreta stvarati. To je naročito u drugoj polovini, pri kraju 19. i početkom 20. veka, već bio jedan zamašan posao kojim su učestvovali najveći naši majstori, jel? Od Novaka Radonjića, Aksentija Marodića, Uroš Predić, recimo, i tako dalje. Dakle, najveći naši slikari su ostavljali svoje portrete Matici, i eno, mi sad imamo zaista jednu izuzetnu galeriju koja se onda vremenom sve više širila, naročito od kako je osnovana kao profesionalna ustanova Galerija Matice Srpske 1958. godine. I vi danas imate fond od preko 8000 artefakata različitih, pri čemu je ova galerija je svakako najvažnija muzejska ustanova koja prikazuje slikarstvo, srpsko slikarstvo 18. i 19. veka. Zajedno sa Narodnim onda muzejom i sa Muzejom savremene umetnosti na Ušću, recimo, to su neke centralne stvari. Ako čovjek hoće da prosto sagleda šta je srpska umetnost, kako se ona razvijala, te tri muzejske ustanove, ako pažljivo pogledate, vi ćete dobiti vrlo jasnu predstavu o tome šta je srpska umetnost. E, da. Tako je to, eto, vremenom se razvijalo, kao što i biblioteka, znate, od samih početaka se razvijala u okrilju Matice Srpske.
Rukopisnih knjiga također je značajan segment bibliotečki, je li tako?
Jeste, ali formiranje biblioteke je počelo tako što je Matica razmenjivala publikacije sa srodnim ustanovama, pa je prvi paket te vrste stigao iz Ruske akademije, Carske akademije u Petrogradu. Oni su poslali, Matica je poslala svoja izdanja, oni su onda uzvratili i tako je krenula razmena. Po tom modelu mi i danas funkcionišemo. Biblioteka obavlja jednu dragocenu razmenu naših publikacija, pre svega matičnih, ali i svih drugih izdanja koje stoje na raspolaganju, tako da je to prilika da pre svega, recimo, naši naučni časopisi koje Matica objavljuje, ima 11 nekih časopisa koji izlaze u najrazličitijim naučnim oblastima, a svi su najvišeg nacionalnog ili često i međunarodnog značaja. I onda je to prilika, znači, da naše publikacije dođu u velike univerzitetske centre, nacionalne biblioteke sa kojima naša biblioteka ostvaruje takvu vrstu razmene. I to je dragocen način kako mi pokazujemo, dakle, svetu naše rezultate, rezultate naše nauke.
Kada je reč o letopisu Matice Srpske, postojalo je i ovakvo razmišljanje da se predloži za UNESCO-vu listu kulturne baštine, s obzirom da je to najstariji list, je li tako?
Jest, jest. Pa ja sam sa tom idejom izašao baš upravo onda kada se pokazalo da Ministarstvo kulture na čelu sa prethodnim ministrom je izgubilo svaki interes i interesovanje da o letopisu uopšte vodi razgovor sa predstavnicima Matice Srpske. Meni se činilo to zaista jednim poraznim podatkom, da mi prosto ne možemo imati partnera u ministarstvu u vezi sa tako ozbiljnom i važnom temom. I rekao sam da je, da imamo pameti, mi bismo zajedno se dogovorili o tome da izađemo zajedno pred UNESCO sa predlogom da na pod zaštitu UNESCO-ve, UNESCO-vu zaštitu, dakle, ova baština, ovaj deo naše baštine bude očuvan. I ja sam obavio razgovore sa ljudima koji dobro znaju kako tu stvari stoje. Mislim da ćemo mi sasvim sigurno ići sa takvim predlogom. Koliko će podrška biti, ja sam uveren da ćemo mi steći podršku u našoj sredini, a uveren sam, Boga mi, pošto ćemo umeti da to obrazložimo, da će to kada dođe vreme, a vreme kada budemo slavili 200 godina letopisa Matice Srpske, znači treba se valjano pripremiti za tu 2024. godinu. Imamo dovoljno vremena da se sve to artikuliše na dobar način, prođe one sve faze i procedure, da ne smetamo pritom kandidaturi nekih drugih stvari koje su takođe veoma važne. Mene raduje da je, evo, i kolo nedavno prihvaćeno. Dakle, kao, i evo to, prosto da kao kultura, kao nacionalna kultura vodimo pažljivu politiku i u tom smislu šta treba predstaviti međunarodnoj javnosti kao ono što dolazi iz srpske kulture, a jeste od najvećeg mogućeg značaja. Imati časopis, pazite, koji traje 200 godina, to je fenomen posebne vrste, to ne postoji sličan primer u svetu. Znate. A mi koji smo kultura jedna koja je sva bila u diskontinuitetima, u ratovima koji su prekidali naše niti razvojne, to je prosto jedan fenomen posebne vrste. Ako smo uspeli, dakle, časopis da očuvamo tolike godine, pa onda je to dobra simbolička poruka i za druge kontinuitete koje bi trebalo da ostvarimo.
Tako je. Ivane, vi ste dobitnik velikog broja naših najvećih priznanja, i književnih i društvenih. Evo, ja ću pomenuti Mešinu nagradu, Vukovu nagradu, ali ću pomenuti i to da ste vi nosilac ordena Svetog cara Konstantina Srpske pravoslavne crkve. Još jedna knjiga je bila u mojim rukama, koju ste vi meni poklonili. Eto, ja sam dobila božićni dar od vas, Matični mleč, i ovu drugu knjigu iz koje bih ja vas zamolila pred velike praznike da nam iščitate jednu pesmu koja se meni posebno dopala, a nadam se da ćete vi prepoznati.
Hvala vam lepo. Pa upravo s obzirom da je Badnji dan danas i da nam predstoje božićni praznici, mislio sam da bi imalo smisla da iz knjige koja je za mene nastala prosto kao neki dar kojeg u momentu kad mi se sve otvorilo, mi se činilo da ga nisam dostojan, a onda vremenom kako je knjiga nastajala, sve sam dobijao više hrabrosti da tu knjigu ispisujem. I reč je o knjizi Svetilnik, koja je posvećena Svetoj Gori, Hilandaru i celoj toj ideji monaškog posvećenja, dakle, nečemu što osvetljava sve naše živote. Pa sam napisao tu knjigu upravo koja sadrži i akatis Presvetoj Bogorodici Trojeručici, prepisan rukom nedostojnog Isihaste. Ja ću vam samo pročitati završni kondak 12. ovog akatista.
Imamo, a za tu knjigu odličan vremena. Predgovor je napisao Selimir Radulović.
Jeste, reč je o knjizi izabranih pesama Čtenija, koja je sabrala otprilike ono što sam od početka 80. godine još stvarao. Dakle, Kondak 12. kao dar, dakle, svim verujućim ljudima na ovaj naš badnji dan. Bogorodice silna, mila i prečista, majko iskupitelja Isusa nam Hrista, ostani milostiva, bodra, uvek ista, da molitve primaš i da Bog u nama blista. A ja ti, Bogorodko mati, dođoh jadan, sitniji od mrvice hleba i od mrava. Ja ti se u naručju nađoh sasvim hladan, kad ume kuljnu tvoja moćna, slasna lava. I uprko svemu što iznutra me drobi, ja otkrih snagu čuda, otkrivenja mlada, pa izrastoh na tvom dlanu, na strašnoj probi, u čoveka što ume da voli i strada. Zanavek nebom slava Božija se zaleluja, na zemlji među ljudima željen mir zastruja i svukut se začu aliluja, aliluja, aliluja.
Hvala vam. Naš današnji gost bio je Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, u književnosti poznat pod pseudonimom Ivan Negrišorac. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Miloš Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam srećne božićne praznike.